Lapenetal 2001b. Više frekvencije signala imale su slične amplitude. Njihove varijabilnosti u odnosu na parcele potencijalna su posljedica specifične strukture zemljišta, interakcije radnog tela i zemljišta ili žetvenih ostataka, Ovenetal 1990. Sagledavanje spektralne karakteristike signala otpora vuče, između ostalog, dalo je dobar uvid u lokalnu varijabilnost osobina zemljišta, Lapenetal 2001b, i omogućilo iznalaženje optimalne metode filtriranja i obrade podataka. Filtracija je veoma bitna u postupku obrade signala jer može pomoći u minimiziranju lažnih varijacija u signalu izazvanih pojavom šuma i drugih anomalija. Ovo istraživanje je pokazalo da signali čije su frekvencije veće od 10 Hz nemaju značaja sa aspekta merenja otpora vuče. Na slici 1.7 prikazani su dijagrami frekventnog spektra signala sa akcelerometra za različite radne brzine, odnosno preduseve, soja, kukuruz i pšenica. Opšta komparacija spektralnih karakteristika signala sa akcelerometra sa spektralnim karakteristikama signala otpora vuče ukazuje na to da dinamometar ne registruje frekvencije otpora preko 100 Hz, a da je akcelerometar registrovao značajne amplitude oscilacije radnog tela upravo na frekvencijama iznad 50 Hz. Karakteristične spektralne gustine pojavljuju se u 5 frekventnih zona. Na slici 1.7 prikazane su frekvencije oscilacije radnog tela na parceli gdje je predusev bila soja za različite radne brzine. U zoni frekvencija i spektralna karakteristika signala za brzine 6,5 Hm, kosa crta H, 7,6 Hm, kosa crta H i 8,2 Hm, kosa crta H skoro su identične, dok signal za brzinu 5,4 Hm, kosa crta H ima najmanju amplitudu. U zoni I gustine su ravnomerno raspoređene i međusobno pomerene. Signali većih brzina imaju vrhove na većim frekvencijama. Amplitude signala rastu sa porastom brzine tako da je najmanja amplituda signala 5,4 km kosa crta H, a najveća brzina 8,2 km kosa crta H. U zoni 3 spektralne gustine su nepravilno raspoređene. U ovoj zoni signali brzina 5,4 km kosa crta H, 7,6 km kosa crta H i 8,2 km kosa crta H imaju maksimalnu amplitudu u čitavom frekventnom opsegu. U zoni IV i V signali su najmanje amplitude, gdje dominiraju najmanje i najveće radne brzine. Na slici 1.7b prikazane su frekvencije oscilacije radnog tela za različite radne brzine na parceli gdje je preduse bio kukuruz. U zoni frekvencija i spektar signala za sve brzine ima veoma sličnu karakteristiku, s tim što su amplitude u pozitivnoj relaciji sa radnim brzinama. U zonama I i 3 po amplitudi izdvaja se signal najveće brzine 8,1 km kosa crta H, u zoni IV to je signal brzine 7,2 km kosa crta H, a u zoni V to je signal najmanje brzine 5,4 km kosa crta H. Zanimljiva je pojava ekstrema amplitude signala najmanje brzine koja ima najveću vrednost u zoni najvećih frekvencija, zona 5, i najveću vrednost u poređenju sa amplitudama ostalih brzina u odnosu na sve frekventne zone. Na slici 1.7c po amplitudama se ističu frekventne zone I, 3 i V. U zoni I amplitudni maksimumi se javljaju pri istim frekvencijama za sve brzine, kao i u prethodnim slučajevima. U ostalim frekventnim zonama amplitudni maksimumi su nepravilno raspoređeni. U drugoj zoni ističu se amplitude signala za brzine 9,2 km kosa crta H i 6,4 km kosa crta H. U zoni 3 to su signali brzina 8,4 km kosa crta H i 9,2 km kosa crta H. U četvrtoj zoni amplitude su slične, dok